بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودقستيال ساحب يالكسور بادة برامش خلالين يرده ودقستان تضباتك بمرحل إذان يوكالي سو ساره لسو سنت تضباتك ني برامشك هوانيقو عدفتاح مده وحونا إذن كغيمانيا ريديو ويسناي موجودي سو ايتا سديت انتطوغ دبع تضوغ في ميغا هارتز كسور بادة برامشك ramishka dalnirada alaaba todobaadkiiba waxaynu diirada ku saarnaa warbixin ama baqdo muhiim ah dadweynuhu maqalkooda isla markaana aynu ku gorfeynaa kuwaas oo salka ku haya amuraha dalnirada todobaadkan waxaynu diirada saar doonaa durka dalnirada ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda iyo farsamooyinka hal abuurka dalnirada sida ay uga qayb qaataan durka markaas ay kaga leeyihiin bulshada dhexdeeda ayaa barnaamijka diirada ku saar doonaa waxana sidoo kale barnaamijkan uga qayb gali doona qayb kamid ah dalnirada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Jowhar waxaan inta badan aynu kaga hadli doonaa markaasi kaalinta ay ka qaataan bulshada dhexdeeda dhalinyarada ee saaxiibyal ku soo durga barnaamijka dhalinyarada balse qadar yar oo adiga bulshada
Soomaaliya waxa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaad saameeyay dad badan oo ku sugan gobolada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Qadarkaas adeega bulshada halkaas aan kaga imaadno. Dalnyaradu waa awoodda koowaad ee dib u dhiska dalka waana kaalinta ugu sareysa ee qaadan karta in dib loo soo celiyo quruxda iyo bilicda ee magaalada lahayd ama guud ahaan dalka waxa ay xogga dalnyaradu waxay kaalin ballaaran ka qaataan dhan walba oo ay tahay nolosha in laga hormariyo sidoo kale dalnyarada Soomaaliyeed marka laga yimaado horumarinta gacan ahaaneed ee muuqata waxa jirta mid si dadban ah taasi oo ah in dalnyaradu ay kaalin ballaaran ka qaataan horumarka ganacsiga iyo horumarka kala duwan ee ka socda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Tani Jowhar marka aynu si guud u eegno dhalinyarada magaalada Jowhar waxa ay qayb badan horumar ka sameeyeen dhanka dhismayaasha magaalada oo shaqada ugu badan ay qabtaan dhalinyaradu ay ka soo muuqdaan ay tahay kuwa dhalinyaro ay galeeliyaan sidoo kale hirgelinta goobo ganacsi oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Tani Jowhar waxa kaalinta ugu ballaaran oo ugu jira dhalinyarada oo isugu jira rag iyo dumarba iyada oo taa laga ambaxaadayo dhalinyaradu waxa ay kaalin ballaaran ay ka qaataan bulshada dhexdeeda marka dib loo fiiriyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka oo markaas galay muddooyinkii dawladda dhexe ee dalka ay burburtay dhalinyaradu waxay ahaayeen kuwa iyagu kaalin badan ka qaatay iyada oo ay xaaladda adag tahay dawladda iyo dib u soo laabashada dalka Soomaaliya farsameeyaxanada qaybta weyn ka qaadanaya inuu dalka kubac dhaqaale iyo dhismaha sameeyo waxa markaas salka u haya dhalinyarada Soomaaliyeed tirada ugu badan dadyuhu ku nool dalka Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa in kaalinta ugu ballaaran ay ku jiraan dhalinyaradu waxayna dhalinyaradu yihiin kuwa iyagu markaas ku tiirsan tahay isbeddelka dalka haddii sida saxda ah dhalinyaradu fikirkooda loo isticmaalo iyo xoogoodaba waxa suurtagal ah in isbeddel ballaaran ay sameeyso deegaanka dhalinyaradu ay markaas ka soo jeedaan qayb ka mid ah aqoonyahannada dalka oo doodo kala duwan ka qayb galaya ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in dhalinyaradu fikirkooda wanaagsan la isticmaalo isla markaasina aanan loo jeedin fikirrada kale ee dalka burburin kara sidoo kale akhoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalin ballaaran ay kaga jiraan dib u dhiska uu dalka sameynayo. Haddaba kaalimaha dhalinyarada lagu tilmaamay iyo qaabka ay ugu soo muuqdaan ayaan diirada ku saari doonaa barnaamijkan dhalinyarada, balse markaynu eegno aragtida hal abuureed ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee bulshada ay ku leexleeyihiin iyo fikradaha kala duwan ee ay hindisaan, halkay maraysaa, maxaase loogu baaqay? Warbixintan ayaan idinkaga diyaarinay.
Caqabado badan oo isbiirsaad dalkeena ka jira, burburkii wuxuu burburiyey suuqyadii laga shaqeyn jiray dhan, suuqii warshadaha, marka qofku la rabo inuu shaqeeyo, waxaa la rabaa inuu helo meelo kala duwan oo ka shaqeyn karo, warshadihii, kalluumaysigii, beerihii, isgaarsiintii, xafiisadii dowladda, suuq saas uu isku kabaa, bulshada saas uu isku kabtaa. Marka burbur noocaas ah taas waa qodob. Waxaa kaloo qodob ah adduunka hadda waa laga tagay jaamacada intii la dhigto la yiraahdo qofku waa soo qalinjabiyey oo uu shahaado soo qaato oo koofiyad xidho oo la dabaaldego oo la qalinjabiyey. Ardaygu markuu soo qalinjabiyey waxaa la isweydiiyaa su-aalo muxuu xirfad leeyahay, suuqa muxuu ka tari karaa, ardaygu waa product. Marka waxaa rabaa suuqa markuu yimaado, tusaale kale adi hadda miidiyahaad ka shaqeysaa, qofka miidiyaha ka soo baxay ama fakaltiyaasha miidiyaha la xiriira waa inuu xirfad leeyahay oo documentaryaashu sameyn karo, waa inuu xirfad leeyahay feature-adis inuu sameyn karo, waa inuu xirfad leeyahay creativity oo media waa inuu la iman karo, waa inuu commentator noqon karo oo dadka bulshada wax ku soo biirin karo. Marka qofka ka soo baxay cilmiga caafimaadka waa inuu qayb ka qaadan karo isbitaalada shaqadooda dadkii si loo daweyn lahaa oo xirfadaysan waliba oo standard ah dukaanka soo hormaro kale. Marka labada caqabadood oo nidaamkii dawliga ahaa oo wax nidaamin lahaa, jaamacadii quality-kooda kor u qaadan lahaa, regulate karayn lahaa, meelihii kala duwanaa oo laga shaqeyn lahaa oo meesha ka maqan, labadaasa markaas isbiirsada. Marka hadda waxaa loo baahan yahay si ardada looga fikiro, maadaama dalka xaalad caadi ah kusoo laabanayo oo maalin maalinta ka dambeysa waqtiga time factor wax leeyahay xitaa saameyn ku leh dadka oo amni xumada dalka ka jirta, macnaha shalay sayid maaha maanta kasii fiicantahay beri waa kasii fiicnaanaysaa, xitaa maamulka hadduu san wanaagin waqtiga iska wanaajinay haddaysan wax kale soo.
Dhalinyaradana waxaan ugu baaqayaa inay shaqo wadankeena way naga badan tahay, inay tahriibta iyo inay iska daayaan wadankeena, ee xoogga wadankiisa nin walba wadankiisa inuu xoogga saaro, dalagyada inaan beerano, inaan isjeclaano, neceebka laga saaro, in maaragta dalagyada la beerto gacan qabasho badan maaragta la sameeyo oo in maaragta tahriibta inay yaraato waa laga yaabaa, hadii maaragta oo dalagga la beerto wax in gacantaada lagu ciil baxaa, marka Ilaahay nimacadiisana uuna siiyey dalagana hala beerto, shaqooyin kaleetana hadii maaragta oo la abuuro karo fikradda nin walba fikraddiisa waa inuu la yimaado.
Warbixinta gaaban ee ka hadlaysa kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin isla markaasina ay kaga jiraan dalka iyo dib u dhiskiisa, halkaasi ha inoo joogto. Waxaana warbixinta ka hadlayay qayb ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar, kuwaasi oo marka ka tilmaamaya in kaalmo ballaaran ay dhalintu ay kaga jiraan dhanka hal abuurka, looguna baaqay sidoo kale inay xoogga saaraan xirfadahaasi isbeddel dalka uu sameeyo. Haddaba Maxamed Xaaji Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada akhoonyahanada ah, waxa uu ka qaybgalay dood wadaag aad u ballaarnaa oo ay dhalinka qaybgalaysa, isla markaana diiradda lagu saarayay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda. Waxa uu dhalinyarada ugu baaqay in ay xoogga saaraan hal abuurka iyo dadaalka bulshada dhexdeeda, samarkaana dalka uu ku dhismi karo.
Dowrka uu ku leeyahay aqoonyahanka dhismaha bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku soo aruuriyey 10 dhismaha bulshooyinka guud ahaan waaye 10 qodob. Qodob koowaad waxa waaye in la hormariyo oo la dhiso bini'aadamka. Aqoonyahanka wuxuu ka shaqeeyaa inuu bini'aadamka uu hormariyo. Waxaan ognahay dhammaanteen engineering, medicine, dhaqaale, caafimaad, wax walbaan barano, waxa waxna baray oona soo saaraya waaye macalinaan soo saaray aqoonyahan macalinka soo marka qof aqoonyahan soo maahan. Qodobka labaad oo laga rabo aqoonyahanka inuu qabto waa in uu sameeyo positive change iyo inuu dhiso bulshada rayidka ah. Dabcan isbeddel oo positive inaan sameyno waaye waa mar dhow waxaa laga dhawaajiyey weyiga ay u fikiraan ummadahaas hore u maray iyagoo muslim ahayn waa ka duwan yahay weyiga aan u fikirna annagoo muslim ah. Wadamada muslimka ah xataa ku dar kuwa lacagta leh sida wadamada khaliijka kale, aad ay u adag tahay inaad aragti dad bulsho ahaan u nidaamsan oo fikirayo oo isfahmayo. Qodobka saddexaad waa in wuxuu ka qayb qaataa aqoonyahanka doorkiisa waxaa ka mid ah dhismaha infrastructureska iyo serviceska. Wadan walba wuxuu ku hormaraa inuu helo waxyaabo oo kaabo nolosha, yani isbitaalo, iskuul, jaamacado, wadooyin, yaa dhisaayo jaahil mise aqoonyahana door ku leh, aqoonyahan kulli dad ka shaqayn doono ama dhisi doono. Qodobka afraad waa wuxuu aqoonyahan wuxuu ziyada dhaqaalaha waddanka laga rabaa inuu ziyaadi. So marka aqoonyahanadeen gaar ahaan kuwa dhaqaalaha bartaha noqdaan ama kuwa kale, waxay muhiim ah inay ka fikiraan waddankan sidee lagu ziyaadin karaa ilaha dhaqaale uu leeyahay. Waxaa ka mid ah qodobka shanaad ee qodobka afraad waa isleeyihiin dhaqaalaha ay ka hadlayaan. Qodobka lixaad waxaan leenahay warshadaha. Annaga Soomaaliya waxaan moodaa waa soo warshado mar waa la sameeyay, laakiin hadda waqtigan la joogo manihin dowladaha oo warshadaha leh oo si rasmi ah waddankeena guud ahaan. Marka waa muhiim, haddii tusaale aan soo qaadano warshadaha, waxaa ka mid a la dhisi karo nuclear wax sal ma ah, ajnabi ma ku dhisaayo, waa tan hadda lagu dhagan yahay Iran, waa ogtihiin Pakistan se ku heshay, waxaa siiyey oo u dhisay aqoonyahan iyada u dhashay oo loo Cabdilqadir Khan, waa nool yahay inkastoo xanuunsan yahay. Sidaan intii ugu dambeysay ka warqabay wadamadaas wax kusoo bartay kadib markuu wadankiisa kusoo laabtay isagaa sameeyey. Waaye qodobka todobaad waxa waaye caafimaadka, yani maxay bulsho caafimaad qabta ayaa wax soo saar iyo horumar sameyso. Aqoonyahanku wuxuu horumariyaa caafimaadka bulshada guud iyo barwaaqadeeda. Marka dadka gaar ahaan caafimaadka bartay, waxaa laga rabaa public healthiga inay u fikiraan sidii ummadeena loo horumarin lahaa. Qodobka sideedaad waa sustainable development, horumarka joogtada ah ee aan wada naqaano mar walba waxaa la dejiyaa SDG, waxa loo sustainable development goals. Qodobadaas fulinteeda waxay ku qotomaa aqoonyahan ka madax banaan. Waxaa hadda jiro waxaa mudaa in la afduuban yahay, mid uu afduuban qabiil, mid uu afduuban fikir hore oo la sameeyey, dad walba waxba afduubay. Marka haddaan xurowno oo dad xureysano aqoonteena annagoo kaashanayno waddankan inaan ka saarno, ayaa Ilaahay ka baryayna subxaana.
Sheikh Ahmed Awil ayaa ka hadlaya doorka dhalinyaradu ay bulshada dhexdeeda ku leedahay iyo waxyaabaha diiniyan ba ay tahay in ay ka qaataan dhalinta dhexdeeda, isagoo ugu baaqay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalin ballaaran ay ka qaataan goob walba ay joogaanba horumarka iyo dibuliska dalkooda. Tusaalooyin badanna ugu keenay ahmiyadda ay dhalinyaradu bulshada dhexdeeda ku leedahay iyo waxa diinta Islaamkaba ay ka qabto in lagu muujiyo awoodaha dhalinyarada ee bulshada dhexdeeda.
Dhalinyaradu kaalin caynkee abay ku leeyihiin bulshada, kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyaradu waa maxay? Dhalinyarada markay nidhaahno ama cunsurka shabaabka la yidhaahdo, waa waqtiga ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka, sababtoo ah bini'aadamka cimrigiisa waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood ama haddiiba aad badisid afar qaybood leh. 20 sannadood ee ugu horreeya bini'aadamku caruurnimo iyo wuxuu maraa marxalad uu yar yahay oo aan weli waqtigii bislaadka aanu gaarin, waa marxalatu tufuula. Marxaladda xigta waa 20 ilaa 40, waa marxalad ku tilmaaman inuu awood badan bini'aadamku leeyahay, xoog leeyahay, karis iyo karti badan uu leeyahay. Waa marxalad bini'aadamku wax kasta oo uu u dhaqaaqo uu fulin karo, ku dhac buu leeyahay oo wax kasta wuu ku dhiiradaa. Marxaladda dambena waxa weeye marxalatu lkuhuula, waa 20 sannadood ee xiga ilaa 60, waa marxalad qofku uu yahay qof markaa bislaad ah, wax badan oo dhalinyaradu ay ku dhacayaan aan lahayn, markasta wax kasta ka fikiraya, tallaabada uu qaadayaba ka fikiraya. Marxaladda afraadna waa marxaladda waayeelnimada oo tabardarri markaa ay halkaa ka bilaabato. Marxaladdan markaa qiimo gaaray u leedahay ummadaha oo dhan. Haddii aad aragtid bulsho dadka ugu badanee ay dhalinyarada yihiin, bulshadaasi waxaa lagu tilmaamaa mujtamac mustaqbal leh. Lidalik baa yurub waxaa la yidhaahdaa alqaaratu alcajuuz, waa qaaraddii dadka waayeelka ah, sababtoo ah dadkooda marka la qiimeeyo 70% in ka badan ayaa dad waayeela, halka innaga dib marka laynoo eego dadka 30 ka yari ay 80% ka badan yihiin. Waxay ku tusinaysaa markaa bulsho haddaad aragtid dhalinyaradu yaraanayso, macnaheedu waxa weeye guurkii baa yar dhalmadii baa yar bulshadaasi bulsho sii dabar go'aysa ayay u muuqataa. Haddaad markaa aragtid bulshada dhallinyaradeedu maxay ka shaqaynaysaa, hadday yihiin bulsho dhallinyaradeedu dhallinyaro go'aan le ay yihiin, dhallinyaro diintooda daacad u ay yihiin, dhallinyaro shaqooyinkooda daacad u ah oo si fiican u yaqaana ay yihiin, dhallinyaro bulshada inay dhisto diyaar u ah oo horumarkiisa ka shaqaysa ay yihiin, bulshadaasi mustaqbal bay leedahay. Haddiise cagsigu uu yimaado oo dhallinyaradii ay noqoto kuwa aan diintoodii markaa kasii jeeda, dhallinyaradii ay noqdaan dad aan u soo jeedin ummadooda inay wax u qabtaan, bulshadaasina bulsho khatar ku jirta weeye. Waa marxalad qofku uu kobcayo, waa marxalad markaa awooddiisu ay kordhayso, waa marxalad qofka uu leeyahay markaa tamar iyo awood badan oo markaa uu wax ku samayn karo. Haddii aynu aragnay markaa tacriifka ay culimmadu ka bixiyeen, saddex arrimood buu markaa dhallinyaranimadu ay leedahay. Awalan annumow, horta qofku wuu korayaa. Labo alquwa, awood ayay dhallinyaranimadu leedahay. Saddex alindifaac, isku qaadid bay leedahay, oo qofka dhallinyarada ahi haddii uu wax go'aan ku gaadho waxaa laga yaabaa inaanu dib ka fikirin ee uu hore u galo. Marxaladan dhallinyaranimada waa marxalad dhab ahaan ku kala duwanaan doonta hadba bay'adda lagu jiro, sababtoo ah waxa saameynaya bay'adda hadba ay ku nool yihiin iyo sida ay u fikirayso iyo waxa ka socda ayaa qayb weyn ka ah. Marxaladan saddex arrimood ayaa u baahan in laga fikiro markasta, waayo waa saddexda arrimood ee marxaladan saameynta weyn ku yeesha, oo waalidka iyo cidda markaa dhallinyaradaasi ay hoos imanayaan inay si gaara uga fikirto loo baahan yahay. Khalad kasta ama gaabis kasta oo bulsho markaa ay ka samayso arrinta dhallinyarada, inaanay dhallinyaradoodu kaalintii ay lahaayeen aanay dareensiin, dhallinyaradoodu wixii ay uga baahnaayeen oo hagid ahayd bulshadaasi aanay ku fikirin, macnaheedu waxa weeye dhallinyaradu cidlama taagnaanayaan ee dhaqdhaqaaqyada kale ee wax duminaya markiiba iyaga ayaa ka haysanaya, kana saaraya kaalintii ay ku lahaayeen bulshadooda, cadowna uga dhigaya. Waa sababta in badan oo dhallinyaradeenii ah masaajidada ay uga maqan tahay, gaangiska ay u joogaan, daraagiska ay u joogaan, sababtoo ah haddii aynaan innagu gacanta ku qaban, cid kale unbaa ka faa'iidaysanaysa.
Dhallinyaradu waa harka ugu ballaaran ee dibuliska dalka uu gaarayo, waana kuwa kaalin ballaaran ka qaata in dalka Soomaaliya uu isbeddel badan ka sameeyey burburkii dhexe ee markaasi dowladdu markay burburtay kadib soo wajahay, waxa ayna kaalmahooda ay ka muuqdeen guud ahaan dalka. Si gaar ah markaynu ku soo laabano dhallinyarada magaalada tan Jowharna, waxa ay kaalin ballaaran ka qaadanayaan xilligan aynu joogno dibuliska magaaladan, iyaga oo ururo kala duwan oo dhallinyarada ah markaasi ka abaabulay magaalooyinka gobolkan Shabeellaha Dhexe. Magaalada Jowhar, ururada dhallinyarada ee ka jira ayaana qayb ka ah kuwa isbeddelka sameynaya, taa oo muujinaysa in uu sax yahay mowduuca ahaa dhallinyaradu inay tahay awoodda koowaad ee markaasi waddan uu leeyahay, sidoo kalena barnaamijkeenana aynu diiradda ku saarinay kaalinta bulshada dhexdeeda dhallinyarada ay ku leedahay. Soo saaraha barnaamijka il socodsiintiisa waxa waa anigu Cabdifatax Axmed. Idaacaddu waxay ahayd 87.7 FM megahertz Radio Sinai. Todobaadyada xiga iyo barnaamijka milicana intaynu ku kulmi doono saaxiibyaal, bismillaahi rahmaani rahiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.